Уважаеми слушатели, вие сте с информационния следобеден блок на Радио К2. При мен в студиото вече е Владимир Трифонов, колега журналист и независим експерт. Темата на нашия разговор е демокрацията в Северна Африка и Близкия изток, подобряване на икономическото положение и условията на живот. Ще търсиме какви са приликите и разликите с европейските демокрации, като ще се фокусираме върху това да видиме какво се случва зад възторжените отзиви за демокрация, които световните медии заедно с нашите тиражират. Владо, добър ден!
Добър ден! Ами да започнем с началото на тези събития. Имаше ли, първо трябва да отговорим обективно на въпрос, имаше ли предпоставки за подобни масови вълнения? Внимателен поглед към ситуацията в региона показва, че такива предпоставки има. Ето, забелязваме, че преди година е съкратен бюджетът на ООН за прехранване с 50%. От 6 милиарда помощите за гладуващите са намалени на 3 милиарда. Можем да направим един контраст, едно сравнение с средствата, които Европейския съюз в Париж е гласувал за стабилизиране на банковата система. Тя е 1,7 трилиона евро. Засегнати са силно бедни страни, като Йемен, например, където има глад. А тук е момента да си припомним, че на всеки 5 секунди на планетата умира човек от глад. В Египет се употребява годишно около 14 милиона тона пшеница, а 7,5 от тях милиона тона са внос.
Добре, аз искам да те попитам, може ли в такива бедни страни да има демокрация?
Ами, нека първо да разгледаме страните, защото аз не смятам, че това, което се случва, е пряко свързано с тези факти, които посочих. Да, несъмнено, че има бедност, но несъмнено, че всяка една от тези страни си има свои специфични особености. Ще направя едно сравнение. В Египет около 40% от населението живее с по-малко от 2 долара на ден. Това е огромна държава, 80 милиона население, с която наистина изхранването е проблем за голяма значителна част от това население. Но нека направим едно сравнение с една Либия, която доскоро беше пример за социално благоденствие, не само в сравнение с другите страни в Африка и Близки изток, но и с Европа. Много европейски държави биха могли само да завидят с социалния пакет, който имаше в Либия. Там на хората бе осигурено безплатно здравеопазване, безплатно образование, възможността да ползват безплатно медицинско лечение в чужбина, възможността всеки един студент, ако пожелая да учи в чужбина, държавата да му поеме разноските, даваха се специални помощи за новородени. Практически там нямаше бедни. Местните либийци не бяха принудени да работят. Обикновено работата се върши от чужденци. Беше осигурен един почти рай, хайде да речем, от социална гледна точка на населението. Изведнъж се оказа, че точно там хората решиха да се борят за демокрация. Нека погледнем и други страни. В Бахрейн има противоречие между управляващото сунитско малцинство и болшинството, които са шиити. В Йемен от десетилетия има много силни вътрешни конфликти. В Сирия ситуацията също е много сложна, защото там има много различни етноси, конфесии, племена, религиозни течения. Тоест там има шиити, там преобладават сунитите, но има още лавити, шиити, християни. Формално предпоставки има за всичко това, само че всеки един мислещ човек няма как да не си зададе въпроса защо изведнъж и защо точно сега. Можем ли да сложим един общ знаменател на всичко това се случва, на всичко, което се случва, или всъщност всяка страна е отделен случай, а този тласък, който бе даден, е отвън. Моето лично мнение е, че това, което се случи, е в резултат на добре подготвена работа на външни сили, които имат своите интереси в региона, които се възползваха от конкретните назряли противоречия в съответната държава и ги задействаха с помощта на средствата за масова информация, с които разполагат, с помощта на специалните служби, които активно участваха, а и разбира се с помощта на ислямските терористи, които тясно сътрудничат с Запада в тези процеси.
Владо, редица така изследователи казват, че стремежът към демокрация не е толкова към демократично управление, колкото към подобряване на икономическото положение и условията на живот в тези страни. Дали това да използват демокрацията като някакъв привиден способ да достигнат до тези свои въжделения?
Аз лично бих първо запитал какво значи това демокрация.
Да,
аз смятам, че това е една фраза, която едно понятие, което напълно вече загуби своето съдържание, своя смисъл, особено с прекомерната му употреба през последните 22 години. Да, вероятно демокрация имало в древна Атина, и то само за една част от населението, защото знаем, че древна Атина робите, жените и чужденците не са имали граждански права. Вероятно, демокрация е възможна в малки населени места с население до 2-3 хиляди души, които наистина всеки пряко участва по някакъв начин в управлението. И тогава можем да говорим за демокрация, но демокрация от западен тип, която се налага и в България, мисля, че не може да бъде наречена демокрация и в истинския смисъл на тази дума. Виждате, че дори в най-демократичните страни се оказва, че има две-три партии, които си делят властта. И на практика промяна не може. Всички те са под силното влияние на капитала, на особено през последните десетилетия на финансовия капитал. Така че един обикновен човек на практика няма достатъчно механизми за да защити правата и за да окаже натиск на управляващите да изпълнят исканията му. И изведнъж всички тези западни демокрации започнаха възторжено да приветстват събитията в арабския свят, без обаче никой да посочва как точно би могло да стане социалното подобрение на живота, подобрението на живота в бедните от тези страни. Защото аз още от сега мога категорично да заявя, Либия никога повече няма да живее така добре, както живя при Кадафи. Това беше един рай, който те загубиха, който по-скоро им бе отнет. Така че...
Защо мислиш така? Това е много интересно като обосновка да го чуят нашите слушатели.
Ето сега ще ви посоча няколко причини, поради които Западът отдавна бе решил да ликвидира Кадафи. Ще започна от знаменитото изказване на генерал Уесли Кларк. Той командваше операцията на НАТО в Югославия през 1999 година. Преди няколко години той сподели. Още 4-5 дни след атентата на 11 септември 2001 година, той в разговор с високопоставено лице от Пентагона е разбрал, че се подготвя война срещу 7 държави и избори кои са те. Ирак, Афганистан, Либия, Сомалия, Судан, Сирия, Иран. Виждаме, че постепенно планът се реализира и това, което Уесли Кларк сподели, бе вече от няколко години известно на медиите, постепенно става факт. Либия винаги е била един голям проблем за Западът, още с идването на власт, т.е. откакто Кадафи е на власт. Той идва на власт в 69-та година, започва едни корни социални преобразования, отнема привилегиите на чуждите корпорации, национализира петрол, изгонва американските и английските бази от страната. Изгонва италианските, останалите италиански колонизатори, започва едно голямо пазарене за цената на петрола. Той започва да взима много по-висок процент и да използва тези приходи за социални придобивки на населението. Много интересно е, че Либия е страната, която е направила повече помощи, дал повече дарени помощи за слабо развиващите страни в света от всички в G20 взети заедно. Може ли да се представи за какво става дума? Говори се, че сумите са, които по време на управлението на Кадафи са дадени за слаби и изостанали страни, са над 90 милиарда долара. Има и други важни причини. Либия отказа да постъпи в американското командване за Африка, в Африком. Либия категорично твърди това, позовавайки се, че това е империалистичен акт и не желая да има нищо общо с това. И една много важна подробност. Това е страната, която благодарение на своето богатство, на благодарение на уникалните си запаси от нефт и газ, а и изключителни за региона водни запаси, тя бе страната, която можеше да даде тласък за развитието напред на Африка. Огромна част от приходите от петрола и газта, Кадафи инвестираше не в западни банки, а в страните на юг от Сахара, бедните изостанали страни, които са силно зависими от западните корпорации и от организации като Световната банка, Международния валутен фонд. Той замисляше един грандиозен проект за създаване на златен динар, либийски златен динар, който да постепенно се превърне в общата валута за Африка. Разбирате какъв удар е това за Съединените щати и специално за групата от банки около Федералния резерв.
Точно това ще я те попитам. Кой би го оставил Кадафи така да подрежда нещата и то в своя полза?
Ами, практически то успя да оцелее дълго. Първо, благодарение на това, че Съветския съюз все пак съществуваше до 1991 година. След това положението драстично се усложни, но Съединените щати в този момент имаха други приоритети на действие.
Един вид са го отложили
така,
във времето.
Настъпи опитите за дестабилизация на режима бяха са многократни, още те започват още от 70-те години. С финансирането, подкрепата на опозиция вън страната, приписаха на либийската държава атентата в Локърби, някои други атентати, но всички подробни изследвания показват, че няма никакви основания и да се приписват тези престъпления на Либия и че доказателствата са твърде съмнителни, нещо повече, направо скълъпени и направени с чисто пропагандна цел. През 2003 година бе постигнато споразумение между Либия и Запада, Съединените щати и съюзниците им, да страната да спре ядрената си програма, да се разоръжи, като и бяха дадени гаранции, че няма да бъде нападната. Ето тук беше и голямата грешка на Кадафи. Той повярва на тези, на които никой не бива да вярва, защото цялата история на човечеството показва, че Западът винаги е измамвал тези, с които ушки им дружи. Той никога не държи на думата и винаги е склонен да се отметне, ако има интерес от това, има възможност да се облагодетелства. Кадафи направи непростима грешка, разоръжи се. Той ликвидира не само ядрената си програма, а и голяма част от бойните ракети, които можеха да застрашат редица европейски столици. И практически остана беззащитен. Просто в този момент, когато бе нападнат, точно в момента, в който най-малко очакваше и в който имаше най-близки отношения с Запада. Тук ще кажа една интересна подробност, че още през ноември 2010 година Англия и Франция са планирали учение за помощ на северноафриканска страна за защита на мирното население срещу тираничен режим. Значи, представете ли си, още преди избухнат всички войни, не само в Либия, но и в Египет и в Тунис, те вече са подготвили и планирали това учение. Тоест, тези бойни действия, които предприеха реално през март. Това, което е много интересно за случващото, е, че имаше една пълна координация между действията на НАТО, действията на така наречените бунтовници. Всъщност това са терористи, събирани и обучавани от американците от едва ли не някои от едва ли не всички точки на земята, като ще посочат страни като Афганистан, Пакистан, Ирак, Куба, лагера Гуантанамо в Куба. Това са ислямски терористи, обучавани там. Част от тях пък си имат история и преди да попаднат в американските лагери, още тогава са занимавали с терористична дейност. Започнаха събитието в това, че те нахлуха в няколко града. Започнах един жесток зверски терор над местното население с изключителни жестокости, насичане хора на парчета и други чудовищни престъпления, които просто не е удобно да се говорят. Но западните медии изведнъж започнаха да гърмят в един глас, като дори имаше парадокс, че информационната атака започна още преди реално да започнат събитията, казват хора, които са били в Либия по това време. Така че всичко очевидно е добре планирано, добре координирано. Всички основни медийни потоци са под контрола непосредствено на Съединените щати и НАТО и дават това, което трябва. Но искам да обърна внимание един факт. Те заляха света с информация, че стават насилие, че Кадафи бомбардира цивилно население, но в действителност се оказа, че международните организации Amnesty International и Human Rights Watch установиха, че всъщност загиналите в Бенгази са само 110 души, като голяма част от тях са от правителствените сили, които са обект на агресия от страна на терористите, които правят така нареченото въстание, в което участват и корумпирани представители на бившия либийски режим.
Да, ти, понеже така, като говорихме в нашия предварителен разговор, каза, че ще споменеш факти, които наистина не са така известни на аудиторията, която следи, да кажем, информационния поток и медиите. Ти каза, че това всичкото става под дирижирането на американските медии. Те гърмят в един зал.
Световните медии, да, световните. Нека кажем световните, глобалните, влиятелни световни медии. Все пак те имат решаваща дума. Те формират светоусещането на, тоест, погледа върху събитията на обикновения човек. Разбира се, има независими журналисти, независими медии, които отразяваха обективно и правдиво това, което се случва в целия този регион, но разбирате, че влиянието, което те имат, е много по-ограничено. И достатъчно е основните най-влиятелни медии в света да прокарат една теза, да повтарят до безкрайност. И хората вече дори не спират да съпротивляват, приемат това за даденост, не спират да съпротивляват на манипулацията. А това, че маргинални, незначителни като влияние медии ще посочат съвсем различни факти, няма никакво значение. Друга интересен похват е, че съобщава се някаква новина, някаква откровена клевета и лъжа, и след това, да речем, се опровергава съвсем мимоходом, без никой всъщност да е избеди, докато клеветата е гърмял се за нея с продължение на дни и месеци. Ето, ще посоча пример за мита. Мита за това, че войниците на Кадафи, видите ли, били изнасилвали жени в определени части от страната. Абсолютно опровергани бяха от всички независими и правозащитни организации. Като тук държа да подчертая, че очевидно те също играят своята роля в тези събития, но понякога си позволяват да натрупат точки, да демонстрират обективност, когато наистина при свършен факт, при нещо, което вече не може спомни, те казват, а да, всъщност тук нямаше насилие, тук нямаше нищо. Подобен е случай с Либия. Значи след като вече страната беше разсипана от жестоки бомбардировки, това става няколко месеца след събитията през февруари и март, те казват, а всъщност там не е имало много жертви, всъщност не е имало никакви бомбардировки на цивилно население с самолети, а са били съвсем незначително количество на фона на жертвите, които са дадени, да речем, в Бахрейн, в Египет.
Много ми е интересно, какво мислиш ти за това, което се появи в медиите? Казвам, това клипче, което се завъртя след като тялото на Кадафи, нали, видя се, че не беше напълно безжизнено, но бунтовниците по някакъв начин така гавраха се с трупа на Кадафи.
Ами първо нека уточним какво всъщност се случи тогава, защото изглежда за голяма част от обществеността убийството на Кадафи остава една загадка. Значи това клипче е една малка част от това, което действително се е случило. Сценарият, по който се развива, е следния. Знаем, че Хилари Клинтън посети Либия буквално два дни преди събитието, преди убийството. С помощта на американските военни присъстват в Крит и открит те засичат практически всички телекомуникации, всички телефонни спътникови разговори на територията на Либия. Фактически това, което е най-вероятната и най-правдоподобната версия, е, че под телефона на самия Кадафи или на някой от приближените му е установено, че той е в Сирт, че защитава родния си град. Градът е подложен, той издържа около два месеца жестока обсада и чудовищни натовски бомбардировки. Има информация, че Нобеловият лауреат за мир Барак Хюсейн Обама е дал заповед да се използват вакуумни бомби и по информация, която имам аз, това е факт. Градът практически е изравнен с земята. Кадафи и част от оцелялата армия се опитва да се изтегли заедно към друга точка на страната. Тогава те са бомбардирани от френски и американски самолети. Значителна част от охраната му е избита още от бомбардировките. Впоследствие се спори от кога точно са били нападнати, но най-вероятно най-правдоподобната версия е, че са нападнати от американските спецслужби и след сражение той е пленен, тежко ранен, след това пленен, измъчване повече от 3 часа, подробности просто е нечовешко да се споменават, като всички тези издевателства са под прякото управление и контрола на сили на НАТО. В интернет вече се появиха клипове, които недвусмислено показват, че просто тези, да ги речем, отрепки, които се гавят с тежко ранения човек, са просто само едни фигуранти, а до тях стоят войници в униформата на НАТО и наблюдават внимателно това, което се случва.
Защо всички тези, така условно да ги наречем, диктатори, техните убийства бяха показни? Нека да се върнем назад. Така беше и с Чаушеско, така беше и с Садам Хюсин, така беше и с Муамар Кадафи. Защо това нещо, така медиите станаха проводник? Като имаме и друг пример, една журналистка, която, даже да си го кажем, Милена Милутинова, която в ефира на БНТ преди години обяви за едно убийство, беше свалена от ефир, а сега тези неща ни заливат от всякъде. Дори хората се радваха на това нещо. Като гледах последния клип, особено на Кадафи, видях бунтовниците как се радват, че Кадафи вече е мъртъв, че той вече няма да бъде лидер и така.
Нека само уточним.
Да.
Броят на либийци, бунтовници е незначително малък. Огромната част от населението подкрепеше Кадафи и неговия режим. А доколко можем да употребяваме думата диктатор, според мен тя трябва да се използва много внимателно, много предпазливо. Ето сега ще ви дам пример за един истински диктатор.
Да, това
е Барак Обама, който въвлече Америка във война, нареди да бъдат изстрелвани ракети по Либия, без дори да се консултира с американския сенат. В щатите се води дебат продължение няколко месеца, но в крайна сметка оправдаха това решение на Обама. Но какво можете ли да посочите друг подобен диктатор? Ето това е класически пример за диктатор, човек, който дори без да се консултира с сената, дава нареждане да бъде атакувана една суверена държава.
Може ли да умекотим и да кажем, че това е диктатор от един нов тип?
Дали Обама е диктатор от нов тип или е просто диктатор по подобие на римските императори, това нека преценят историците в един момент, но несъмнено на него много повече му приляга прозвището диктатор, отколкото на Кадафи, който практически изгради една уникална система, в която практически всеки един гражданин на Либия имаше право на глас и право на участие в управлението на страната.
Добре, това, което говорим, така на мен ми става ясно, че Кадафи е изградил една къщичка. Той си е подредил, така в нея всичко си имало разпределени роли и в един момент се стига до това, че американците не го харесват този подреден дом и решават да го нападнат.
Ами, целият проблем е, че те имат своите интереси. Те не могат да допуснат в този момент на всеобща криза, на постоянно падане на стандарт на живот, да има подобни оазиси, в които един обикновен бедуин да има да се ползва всички тия социални привилегии, при положение, че гражданите в най-развитите европейски страни в Съединените щати търпят изключителни социални решения. Разбирате, че...
Но Кадафи има ресурса, има петрола, ти спомена, има газ.
Но аз вече споменах, той не прави една решителна грешка и тази грешка...
Нека да я кажем още веднъж.
Беше, че той грешка. Се разоръжи през 2003 година, че се довери на Запада, че спря ядрената си програма и се ликвидира далекобойните си ракети. Така че това е едно предупреждение за всички. Ако искате да бъдете суверени, ако искате да бъдете сигурни, че няма да ви нападнат и някой ден бомбите за мир няма да върлетят вашата страна, те трябва да осигурете си ядрено оръжие.
Владо, понеже нашия разговор е много интересен, искам да те помоля да сложиш слушалките, защото имаме слушател. Здравейте!
Здравейте!
Да. Задайте въпроса си.
Да коментирам коментара на вашия колега, просто сега в момента...
Да, Владимир Трифонов се казва, журналист и независим анализатор.
Да, да. Ахмед Паша, журналист също съм. Тук живее в София, следи внимателното събитията в Либия и в целия Близкия изток. Просто много погрешна представа на вашия колега. Много не е информиран или просто не изгледа, че от хората, които работят да маскират или така да подобрят и че на Кадафи. Един диктатор, който управлява 42 години и измъчка най-богатата държава и най-богатия народ и после остава остатъци на народа. Дали това е социална държава или социална политика, не една държава, която всеки ден има 1 милиард долара, ги похарчи самия диктатор и неговото обкръжение и неговото семейство. Те купуват жени, купуват хора, купуват политици, купуват журналистика, купуват банките и всичко в името това е само да останат на власт. И какво искате от този народ, който бяха избити всички преподаватели 80-те години в Либийския университет? Като ги наричаха, ги оставаха в пустиня и им казаха като бездомни кучета. Самия Кадафи управлява всички тия процеси. Завлекал лидер на шиитите в Ливан, най-интелигентната личност в съвременна ливанската история. Беше лично поканен на гости при самия Кадафи, изчезна се с неговото обгръжение. Това е ли, не е ли диктатор? Какъв трябва да бъде диктатора? Извинявайте, просто вашия колега не мика да ми каже, какъв трябва да бъде диктатор, който избива 1600 човека от хората на мусливанските брати в затвора в Ливия. И това и пак не е ли диктатор? Или който в момента Башар Асад, който измъча 9-я месец сирийския народ? Това не е ли диктатор?
Добре, аз ви предлагам, ако искате да останете и той да ви отговори какво е неговото мнение.
Да, на линия съм.
Да.
Просто като...
Нека да има все пак диалог. Да, нека да има диалог.
Нека да спираме ролята на конспирация, да чуваме болката и гласа на арабските народи. Как живеят 40 и 50 години под такива диктатори вод на съветската епоха.
Добре.
И просто по този начин...
Ако си разбрал въпроса
да,
на...
Ще отговоря подробно
да,
на всичко.
Сега ще ви отговори, господин Трифонов.
Така, значи, това, което чухме от господина, е класическата западна версия за събитията, класическите пропагандни клишета. Това, което обаче не се уточнява, нека само обаче да има възможност да говоря, не да...
Да, ти в момента си така, в ефир говори.
Значи така, през лятото дори CNN бе принуден да издъчи демонстрация, в която участваха над 1 милион души. Подкрепа на Кадафи. Разбирате, че при този чудовищен външен натиск, при тази огромна човешки бомбардировки, при тази изключително абсурдна медийна война, която се води, Това би било абсолютно невъзможно, ако наистина този режим не се опираше на широките народни маси. Също подобна е ситуацията и в Сирия. Ситуацията е абсолютно подобна. Там огромната част от населението подкрепя Асад. Дори значителна част от сирийците, които живеят в България, преди няколко седмици направиха демонстрация по този повод. И въпреки всичко, в западните медии постоянно бълва информация. Аз разбирам, че всяко едно общество има недоволни, а пък искам да обърна внимание на това, че в Либия има много племена и тези, които всъщност изиграха ролята на пета колона за Запада, това са племените елити на източните племена около Бенгази и Мисрата. И това не е случайно, защото когато Кадафи за мен сваля от власт крал Идрис I, той лишава тези племени елити от привилегиите, които са имали. Но всички тези данни за социалните условия в Либия могат да се проверят от достатъчно независими източници още преди събитията, което става. Така че това са факти, които са безспорни. А това, че някой, примерно, не харесва определен режим, не споделя неговите ценности и иска друг тип режим, това е нормално. Аз мисля, че във всяко едно общество има недоволни. Само, че проблемът е, че тези недоволни са едно незначително малцинство, а сега, заради използвайки и тях като петкона, огромна част от населението на тези страни, не само и Либия, всичко това, което се случва, защото в Египет, представете си как ще бъдат решени социалните проблеми на тези 80 милиона души, те не могат да бъдат решени по никакъв начин, защото либералните икономически реформи не дават резултат. Виждате, че либералната икономика доведе до колапс и Европейския съюз и Съединените щати. Представете си какво ще се случи при една масова приватизация и дерегулация на в една държава като Египет, например. Как ще бъдат лишени? Какво ще стане с тези хора, които сега живеят с по-малко от 2 долара на ден? Представете си какво би станало, ако отново контролът върху благата в страната бъде предоставен на чужди компании.
Добре, това е един интересен поглед, но защо каза и ти, класическия модел винаги е по-близък, по-разбираем за хората, а този остава някакси, това, което ти обоснова, остава някакси нечут, неразбран в периферията?
Ами, защото е изключително важно кой всъщност контролира медийните потоци, кой всъщност формира общественото мнение. Сега не бива да забравяме и още един момент. Разбира се, всеки режим си има и своите врагове. Огромна част от интелигенцията в тези страни, една значителна част, от години живее в Европа или в Съединените щати, изградила е един афинитет към западния начин на живот и предполагам, че те предпочитат да живеят по този начин, а не по начин, който биха живели в своите страни. Само, че целият проблем е, че всички тези желания да построиш в Северна Африка и Близки изток държави от западен тип са абсолютно неосъществими. Просто защото няма първо нито традицията, нито местния менталитет са подходящи до това. Второ, категорично западния политически и икономически модел не е панацея и не е решение на всички проблеми.
Добре, аз не мога да не те попитам позицията на България спрямо Либия. Предвид това, че знаеш случая с медицинските сестри, дори аз си мисля, че те така след като вече публично беше обявена смъртта на Кадафи, дори се появиха в доста медии и казаха, че ще искат справедлив съдебен процес.
Ами тук само ще обърна внимание на следното, да, че хората, които всъщност бяха замесени в този процес и основни действащи лица, те бяха от Бенгази, от Киренайка, от източната част на Либия. Те всъщност застанаха начело на този бунт. Виждате ли какъв парадокс се получава? България, казва, ние сме срещу режима в Либия, но всъщност тези, които бяха пряко замесени в този процес, те сега са на власт. Това, което трябва да се отбележи, че просто тези определени племени елити, те си имат своите интереси, както казах, и те наистина ще искат властта. Но сега се получава следната парадоксална ситуация. Техните претенции вероятно ще бъдат удовлетворени от западните приятели, но огромната част от страната остава недоволна. И до ден днешен се водят съпротивителни действия. По подобен начин ще се развият събитията вероятно и в Сирия. Аз лично очаквам в Сирия да има сценарий подобен на либийски. Вече са наложени изключително тежки икономически санкции на страната. Блокирани са активите в чужди банки. На редица водещи бизнесмени от верни и лоялни на режима на Асад е издадена забрана да стъпват в определени държави, да поддържат каквато е била дейност тях. Така че предстои нова кървава фаза на това, което на арабската пролет.
Понеже каза кървава фаза, няма как да не те попитам. Тези хора, които, както каза и нашия слушател, са свикнали да убиват, да изнасилват, как те ще свикнат с демокрацията? Как там ще се създадат институции, механизми? Това също е много интересно.
Аз мисля, че никой достатъчно сериозен анализатор не би твърдял със сигурност, че там ще настъпи демокрация от западен тип. Нещо повече. Ето тук ще се хвана за една фраза на нашия слушател. Той спомена мюсюлманските братя.
Да.
И дори проплака, че видиш ли, звярат Кадафи тормозил милите мюсюлмански братя. Това е една терористична организация с много дълга
която
история.
Стои много добре
създадена
на изборите в Египет.
Още през 1928 година. Да, коалиция, в която участват нейни близки до мюсюлмански братя партии, печели изборите. Първи етап от изборите там. Избори са в три етапа. Значи, оказва се така. Те казват, ние вече не сме терористи, ние не организираме атентати, но се получава, че много често терористични актове се организират от организации, които са предизчезнали в мюсюлманските братя, отцепили си се и след това извършват някакъв терористичен акт. И практически те казват, не, те вече не са при нас, ние сме чисти, няма нищо друго. В крайна сметка, най-вероятно всичко това, което се случва, ще доведе ислямски радикали на власт. Значи няма да последва една вестернизация на този регион на света, а напротив, най-по-вероятно е една радикализация. И аз смятам, че този процес не може да не се осъзнава от тези сили, външни сили, които се действат за осъществяването.
Добре, много лидери в Близкия изток казват, че те ще правят демокрация по техен тертип. Нищо общо с европейската. Там искат да влязат млади хора, хора, които по някакъв начин са свързани професионално и да развиват демокрацията.
Ами ще ви дам следния пример. Нека направим аналогия с Източна Европа. Виждаме, че вече 22 години минаха от...
Все пак това бяха посланията от
площадка Хария. Превратите през 89-та година. Да, какво стана обаче?
Да, почти това е интересно.
Огромното болшинство от източно европейски държави, от бившите соц. Държави, стандарт на живот падна драстично. Обикновеният човек е лишен от всички тия социални придобивки, които имаше до тогава. И отново от чужбина бяха докарани или по-точно се върнаха разни млади обучени на Запад специалисти, но това, което те направиха за България, е несъмнено отрицателно.
Говориш за Юпитета?
Да, Юпитета се провалиха напълно, но вероятно все пак са облагодетелствали себе си за сметка на целия български народ. Виждаме, че нищо не ни донесаха. Не мислете, че в арабския свят ще бъде също, просто защото всеки регион си ще бъде различно. Там ще бъде подобие като при нас, което се случва. Защото всеки регион си има своите закони, своите специфика и няма една универсална матрица, която да дава рецепта как да се подобри благосостоянието на населението, в което да е точка на земното кълбо. Навсякъде си има свои местни традиции, хилядолетни обичаи понякога, които много трудно могат да бъдат променени. И ако се вгледате внимателно в Африка и Близкия изток, но нека погледнем към...
Заключителни минути на нашия разговор.
Практически всички там са диктатори. Огромното большинство от африканските държави са диктаторски. Това държи до голяма степен и държавите от Персийския залив. Ето, вижте монархите, Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия, Катар. Това са едни крайно консервативни, изключително реакционни режими, но забележете, там почти няма вълнени. А ако има вълнения, биват потушавани безжалостно. И практически за демократизация не се говори, просто защото те са верен съюзник на Съединените
щати. Последно изречение да кажеш, да обобщиш това, което казахме до момента.
Ами смятам, че събитията в Северна Африка и Близкия изток са само началото на големи процеси, които ще се продължат в посока Северо-Исток към Централна Азия и Русия. Това е един етап от прекоряването на света под диктата на САЩ. А дали силите, които са срещу тази промяна, ще успеят да спрат този процес, ще отговори бъдещето.
Добре, благодаря. Гост за студиото беше Владимир Трифонов, журналист и независим експерт. Разговаряхме с него по темата демокрация в Северна Африка и Близкия изток, подобряване на икономическото положение и условията на живот. Какви са приликите и разликите с европейските демокрации? Продължаваме с програма от студиото.